tradicionālais putnu dienu pasākums ir dzeņa darbnīca. Tas nozīmē, ka no 12. līdz 15. mēs zoodārzā gatavosim putnu būrīšus. Materiāli ir sagatavoti 250 sīkajiem dobumperētājiem putnu būrīšiem un 250 strazdu būrīšiem. Šogad īpašā putna statusā ir pupuķis, un viņam par godu arī būvēsim putnu būri. Piemērotu tieši šim neparastajam putnam, kas arī zināmā mērā ir papagailis Latvijas dabā. Šajā darbnīcā piedalīties var ik viens zoodārza apmeklētājs, neatkarīgi no vecuma, jo galu galā zoodārza apmeklējums ir ģimenes pasākums, un arī būrīšu gatavošana ir ģimenes pasākums. Pašu pagatavoties strāzdu vai zīlīšu būrīši var aizceļot arī uz jūsu mājām, ja, protams, jums ir piemērota vieta, kur izkārt šo būrīti.